Ina tisigi na tuya utkan ne bulik da. Yiksa milsa, anan okchen mitan nama detektorla buladik ke. Bankla gaya kod oluç. Ana şunlu, bitta ma bitta titip, ayarlar diyen titip, in ayarlar da adbinle nama kılıp. Aka kupol buzayam, hama cöyde kurdu. Kuruk izdivatsız sıva buluptu da. Kanlı oldu, karısla buna boşaya egzamin oluydu. Bize şunu bulamayız. İzamına münno bu meçhiddak ya. Bu vatşim bu sallatsa karlan okkilotken kılıyordu bula.
Neşte adam vardı bu yerge?
Neşte o enne bir 3000'ler, 2000'ler odan boru dake şuna şuna utkaz oktu. Enne patinkala bana tayyor patinkala krasopkala yitip kur oktu içime. Ayarladım ne tapçikalarını hem yitip kur oktu da.
Nima kıdırış yaptı ula?
Telefon kıdırış yaptı, telefon.
Shuncha ko'p odam Koreyaga ketmoqchimi?
Ketmoqchi, birga endi ko'ribsiz aka, sizlik yo'q, nima yo'q. Shuncha odam talab ko'p bo'lgani uchun mana shunday qanoatim izdivatsiya qilish yo'liga o'tolganda ular.
Nimani aynan izdivatsiya deyapsiz? Balkim sizni xavfsizligingizni o'ylab o'shnaqa tekshirishayotgandir.
Men yerga nima odam o'ldirishga kiraman aka men. Xavfsizligim, qanday xavfsizligimni tekshiradi mana ular?
Yoki mana har xil deylik telefon deyapsiz, o'sha nima deydi, adolatsizlik bo'lmasin deyishayotgandir. Ya'ni hamma o'z kuchi bilan topshirsin deyotgandir.
Hamma o'z kuchisi bilan topshirsin deydi. Aka, mana biz o'qiganmiz, nima qilganmiz-da bu narsani. Shu Koreyaga borib ishlab kelganmiz. Umuman bo'ki borasiz, tushasiz mana Koreyaga boshqacha hayotda yer.
To'xtang. Mana shu imtihonlar adolatli o'tadi deb o'ylaysizmi o'zingiz?
Yo'q, va 200% pora bilan. Shu safar lekin pora rol o'ynamadi, aniq.
Pora rol o'ynamadi shu safar.
Yo'q, yo'q, o'ynamadi.
Ya'ni haqiqatan o'zini bilimiga ega odamlar boradi hozir, to'g'ri shunaqami?
Bilimiga ega odam bo'lsa, aka yerga barmoq bilan sanarli, barmoq bilan.
Balkim ularga ko'pchilik odam kerak emasdir, shunaqa barmoq bilan sanarli odamlar kerakdir.
Nima kerak emas aka, shundan tashqari Koreyaga ham 100 yillik ish bor yerga. Men borib ko'rib kelganman edi sharoitini. Shundan tashqari 100 yillik ish bor yana yerga.
Lekin sizningcha adolatsizlik bo'lmagan-a, ya'ni misol pora bilan emas, o'sha o'zlari kim o'tsa o'shalar boradi deb o'ylaysiz siz?
Kim o'tgan bo'lsa o'zi boradi aka, undan tashqari ham yana ikkinchi egzamin bor, yiqilganlarda ikkinchi egzamin qiladi, ana unga bo'ladi. Kimdir telefon olib kirdi aka, yo'lini qilib olib kirdi telefonni, o'shanga sms keladi javobi.
Unaqasi ham chiqqanmi hozir?
Ha, shuni o'lini olish uchun man unga achchig'im kelmaydi hech narsaga, просто o'zimizni odamlar shunchalik nima qilgani uchun achindimda. Qandaydir yosh katta katta odamlarda shunday telefon yo nima bilan shu o'shalar endi o'tay boray dedim niyat qilganda, bir ishlab kelay o'sha yerga, bir to'y qilay, farzandimni uylantiray, yo bir mashina olay.
Qayta qayta aytdingiz, ya'ni bir marta bordingiz va yana borishingiz kerak u yerga hozir nima bo'lsa ham. Hozir O'zbekistonda boshqa ish qilasizmi hozir, ya'ni parallel ravishda?
Endi biza hozir aka aniq bilamiz egzaminning yiqilligidan, mana borib kelib yecholmadik.
Koreyadan qaytib kelganingizdan keyin ishga kirdingizmi siz, ishlashni boshladingizmi?
Qaysi ishga ishlayman, bu yerga qandoq ish bor?
Chunki Koreyaga yuborilayotgan odamlarni stajirovkaga yuboryapmiz deb aytiladida, stajirovka, ya'ni u yerdagi olgan tajribasini O'zbekistonda qo'llasin deb yuborilar ekanda u yerga rasman.
To'g'ri, mana misol, men ham ishlasam, yaxshi ana qilsam, bitta kichik zavodchami, mini zavodcha.
O'sha O'zbekistonda tajribani qo'lla olmayapsiz, qo'lla olyapsizmi misol, o'sha Koreyada olgan tajribangizni qo'lla olasizmi?
Aka, u narsalarni olib kelsangiz, gullab yashnab ketasiz, ustanok, zavodchalarni olib kelib mana yerga qursangiz, o'rganasizki, ishlaysiz yillar davomida, o'sha narsani o'rganasiz. Mana yerga olib kelib qursangiz, gullab yashnab
ketasiz. Nima qilmayapsiz?
Ularni
nimaga gullab yashnatmayapsiz, olib kelmayapsiz stanoklarni? Nimaga
80 manga qarang, u narsani olib kelib qo'yishim uchun man 80 ta tashkilotga borib 80 ta joydan arza nima olishim kerak, 80 ta odam yana pora berishim kerak emas.
Koreyadan qaytib kelib O'zbekistonda biznes ochganlarni taniysizmi? Ya'ni shunaqa Koreyadagi tajribasini O'zbekistonda qo'llayotganlarni bilasizmi?
Man, men bilmadim aka ularni, hech eshitganim yo'q.
Ya'ni maqsad faqat u yoqqa ketish. U yerda nima qilgansiz o'zi Koreyada?
Koreyada shu, mana shu har xil ish aka.
Nima qilgansiz?
Yerga endi o'zbeklar ingliz bermaydi, keyin yerga og'ir ishlayman mana.
Nima qilgansiz, xo'p, ayting.
Misol xaladinniki friontekka bilasiz mana. Keyin karabilga mana katta-katta kemalarda suvga qiladi, o'shani chaqlab chiqadi. Balla bir ikkita balla dayoqlar elinglab ketdi daji nimalar kiradi. O'shanga ham ketkisi kelmaydi da balla. E dedi ishlashim kerak, uylanishim kerak dedi. Bo'yakun moshin olishim kerak dedi. Ukamlar va ularni sharoitini qilib berishim kerak dedi.